20 uchinchi sentyabr kuni Vashingtonda Rim papasi ruhoniy serrani avliyo deb e'lon qiladi. Ispaniya koloniyasi bo'lgan Kaliforniyada da'vat bilan shug'ullangan Serra San-Fransiskodagi Dolores missiyasi muzeyi kuratori Andrew Galvan uchun buyuk daho. Galvan tub amerikalik hindulardan, ajdodlari 18. asrda cho'qintirilgan. U o'tgan asrning 70-chi yillardan beri Serraning muxlisi. O'sha paytdan beri Serra otaning maqomini ulug'lash ustida ruhoniylar bilan ishlab kelaman, deydi u. Ammo Galvanning jiyani Vincent Medina bu fikrga qarshi. Bu ruhoniy hindu tillarini toptagani hujjatlarda asoslangan. U hindularni qamchilashni buyurgani haqida ham dalillar bor, deydi u. Medinaning aytishicha, ispanlar bu yerga kasalliklar va madaniy buzg'unchilik olib kelgan. Serra Kaliforniya sohillaridagi Carmel jamoatida ishlagan va shu yerga dafn etilgan. Bu yerda ruhoniyni ispan bosqinchilariga qarshi mahalliy aholining himoyachisi sifatida eslashadi. Monterreydagi Kaliforniya davlat universiteti arxeologi Ruben Mendozaning ham Serraga ixlosi baland. Mening ajdodlarim ham mahalliy hindulardan bo'lgan. Mustamlakachilikni oqlamayman. Boshqa tomondan Serrani hayotiga sinchiklab qarasangiz, uni nafaqat o'z davrining vakili, balki oldi odami bo'lganini ham ko'rasiz. U mahalliy odamlar himoyachisi bo'lgan, deydi u. Kaliforniya sohillarida yashagan hindu qabilalari Serra mahalliy xalqqa aziyat yetkazgan degan fikrda. Qabila yetakchilaridan Rud Ortega'ning aytishicha, Rim papasining qarori ular uchun kutilmagan bo'lishi mumkin.
More people are going to understand what Father did. I think more evidence is going to come through.
Ko'pchilik Serra ota qilgan ishlarni endi tushunadi. Bu haqda hali ko'p dalillar chiqadi. Kaliforniya aholisi, Kaliforniya hindu jamoalari buni yaqinda o'rganishadi. Ko'proq tahsil olib, ko'proq haqiqatdan boxabar bo'lishadi, deydi Ortega. Papa Fransisk cherkovning mahalliy elatlarga ko'rsatgan zulmi uchun kechirim so'ragan, ammo cherkov ichidan hindularni himoya qilib chiqqanlar ham bo'lgan. Ota Serra shundaylardan biri sifatida ko'riladi va shuning uchun unga avliyolik rutbasi beriladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.